Yepliyer Adatlık Radyo Diye. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 8. sentyabrı, heptenin seyşenbe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Altparyar'ın şu anki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель мигрантлар ақымының яқын елдерді юрды оккупирлажақтығыны ой үтхөтчәктігін айтты. Ой Европа білелешігіні райдаштығы чағырды.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union.
Темірғадық Оғанстанды Фарияп елайтының Түркменстан өлен серфеттеш оған оғаларының еншеметінің ене сөйөшіжілерің еліні кешенлігіні Фариябың регионал кеңесінің ол басшысы хабар берді.
Қожакенте бір апта бұлан үстіге суды қатқылды, баланнан су келмады.
Азатлык радиосунун хабарчысы Сапар Мәмет Непесполиев Түркменстанда 3 жыл түрмө тутталууна өкүм эдилди. Шуун биз бу белеки темаларды жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тезеликтер менен таанышып болуң. Германияның канцлері Ангела Меркель мигранттар ағымының яқын елдерде юрды оккупирлажақтығыны ой үтхөтчөктігін айтты. Меркель дейін күндерде Германия 20 мың чемесі мигранттың бармағының идеяны 7 сентябр деден шықышында біде Европа білелешігі тарапынан тағалаларын күйшіліндірілмегі керек. Діні Европаның райдашлығы білен біз бұ қиыншылығы чемелешіп білер істейді.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union.
Мұның оңыз ерісінде Австрияның канцлері Ворнер Файман өз юрдының мүңлерчі мигрантың Венгриядан Австрия бармағы ой Германия ашмағы мүмкіншілік төреден адаттан дашары чәрелері чәкілендірмегі планлаштырянлығын айтты. Файман 6 сентябрдеден шықышында Австрияның көкіметінің әдім-әдім адаттан дашары чәрелерден қануыны ой қадырлы дұрмыша долонмауының зерурлығыны беледі. Оның бұл шықышы Сириядан, Оғанстандан ой Ирактан мүңлерчі мигрантың Германия ой Австрия Ашиян дөверіне қабат келді. Оларың ағлавы бөлігі Венгрияның үстінен кетшер. Тәжікстанның қопсылық көршілері министрің өңкі орынбасарыны ой оның яранларыны өзімегіні 7 сентябрді дауам еттірділер. Үш күн мұннан отыл Душенбеде оның төбірігінде олан сақнышықты 26 адым шолсанды 9 саны полиция өкелі ой 17 сөвершіжі өлдірілді. Қорынмақ министрің өңкі орынбасары Абдухалим Назарзоданы көзімі көнші чәрелер Душенбеден күні орта тараптан 150 километр ұзақлықтағы дағылық Ромит көрге ерін қолайында малашырлер. Тәжікстанның ішкі істер министрі Назарзоданың ой оның ярандарының 4 сентябрді Харуи ой полиция меркезлерінде ғанды көшіклі хүжімлері амалашыран соң Ромит Горге тарапына гиденлігін айтты. Президенті Мумали Рахмон хүжімлерін ұслам дәулеті топырының қарайышларына иққын едіян ой өз хәкеметіне депер етірмекселен сөйөшүжүлөр тарапынан амалашырланлығын айтты. 1990 жылларын граждан ұрышының давамында хөкімет күйішлеріні қаршы сөйөшін демократик мүлетші ой ұсламчы күйішлері өз үчін алын бірлешін тәжік оппозициясының өн қағдасы. Назарзода министрің орынбасары өз еписіні 1997 жылы Рахмонның хөкіметі білен барлышығын нәтижесінде ие болыпты. Францияның президенті Франсуа Холланд Францияның 8 сентябрдан башлап Сирияның Хова кеңішілігінде көзөкчүлүк учурларын амалга ашыржактыгын ой бу жерде ислам дәүләте топорунун позицияларына Хова зарбаларын амалга ашырмагы көз оңунда тутуянлыгын айтты. Холланд Сириядан энчиме юрдаш болсанды Франция каршы террорчу хүжүмдөрүн пландаштырыянлыгын айтты. Шеледе Холланд көзөкчүлүк учурларынын Франция ислам дәүләте экстремист топоруна каршы Хова зарбаларын пландаштырмагы мүмкүнчүлүк бергенлигин белдеди. Пентагон Ирагын харбиларының Бирлешен Штатлардан сатын алынан F-16 кысымлы сөйөшүжү учарыны уланып, элкинже эле ислам дәүләте атлы топорунун сөйөшүжүлөрүнө каршы Хувадан зарба уруп башлажактыгын тасдиктеди. Пентагондун метбуот өкүлү Петер Кук Ирагын сөйөшүжү топору каршы чаралардында учарлары үстүнлүктү уланмагын макулдады. Эмма жекме-жек маалымат бермеди. Ирагын Хова күчтөрүнүн генералы Анвар Хама Аминин 6 сентябрда Франс Пресс агенттигине айтмагына көрө, Ирагын харбий учарлары тарапынан 4 күнің дуамында 15 саны хова зарвасы амал ашырлыптыр. Амин Салахидин ой Киркук регионларында ұслам дәулеті топырның сөйөшүжүлөрүнө каршы амал ашырлан ойланшықлы зарваларын мөхім нетиже беренлігіне ресми айтты. Июл айында Ирагы Бирлешен Штаттарын вады берен 36 саны F-16 кысымлы сөйөш учарынан 4-ү согушты. Пәкістанның харбилары юрдың демирады күн батарында сөйбөшчілері қаршы чәрелерінде үлкенде дәк юрдың ішінде өндірілен сөйрежесіз ұчары ұланланлығын айдарлар. Қошының метбі отбекелі генерал-майор Асим Баджыва Пәкістанды өндірілен сөйрежесіз барак ұчары шуын үлкенде дәк ұланылды террорчыларын шавал овасындағы меркезін еділен зарваның нетежесінде үч йоқыры таярлықты террорчы өлдірілді деп 7 сентябрді твиттерді язды. Палестина лидинан гүнбатыр кенардағы өйінің отланмағы зерарлы алан яраларынан арадан шықты. Оның адамсы өт шағыларының бейірі хем өңіпе пат олпты. 27 яшлы Рихам Давапша 31-ші юлда Дума овасында жай отлананда бірнәтші яралыпты. Оның 18 айлық оғлы хүзімің нетежесінде бе пат олды адамсы алан яраларынан соң арадан шықты. Хүзіме жоғап кәр болмақты ұсырайлы яшайзылар айпланды. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.